Slăviți să fie Domnul! Amin. Este mare lucrare aceasta a Harului lui Dumnezeu asupra noastră și mă rog Domnului să o desăvârșească în viața noastră a tuturora. Vreau să vă provoc de la început cu o întrebare. Care vă este anotimpul preferat? Pentru că tot am început toamna, de-aia vă întreb. Eu de obicei, iarna, spun că primăvara îmi place cel mai mult. Primăvara asta mă gândesc mai bine, totuși vara mi-ar place și vara asta când erau căldurile alea teribile, nu mă gândeam chiar la iarnă, dar am zis o toamnă așa răcoroasă, cu ploaie afară și cu ar fi minunate. Iată că Domnul a adus și toamna, slăvit să fie Domnul. Este minunat să fii într-o țară cu patru anotimpuri, un avantaj pentru cei ce locuiesc în România. M-am uitat pe internet să văd care sunt predicțiile pentru toamna aceasta, nu doar meteorologice. Dumneavoastră v-ați uitat, știți cam ce ne așteaptă toamna aceasta. Știți vorba aceea, toamna se numără, da, trebuie să schimbăm un pic, pentru că analiștii economici zic așa, toamna asta se vor număra scumpirile. Cam asta ne așteaptă. Nu știu dacă ați știut, pe 1 octombrie, vedeți, cu zâmbetul pe buze transmit informația aceasta, se va scumpi energia electrică. Vom plăti mai mult. Nici un amin, nici un aleluia, era de așteptat. Până pe 1 octombrie, o altă informație, se va scumpi și carburantul. Cu 32 de bani. Odată cu jumătate, nu știu cât vine, 16 bani, și după aceea cu alți 16 bani. Și urmăream un reportaj în care se spunea că de fapt se declanșează o avalanșă de scumpiri. Nu se va scumpi doar carburantul, se vor scumpi și lucrurile la raft, alimentele, obiectele de uz casnic, hainele și așa mai departe. Se vor scumpi serviciile. Se zice că România va fi țara din estul Europei cu cea mai galopantă scumpire a carburantului. Frumos să stai în România. Analiștii făceau și o glumă și spuneau probabil că cei de la guvern vor să facă și un program guvernamental pentru tineri, primul plin. Gândiți-vă cât vă vor costa lucrurile care vă plac dumneavoastră, cu cât se vor scumpi. Cât va costa? Se zice că undeva între 7 și 18% se vor scumpi cam toate. Cât va costa mâncarea dumneavoastră preferată? Cât va costa, nu știu, distracția preferată, cu cât se va scumpi? Cât va costa haina preferată pe care v-ați pus în gând să... Puteți să ignorați, să spuneți, dom'le, ce început de predică? Ăsta e foarte bun începutul de predică, pentru că vreau să trecem un pic în altă sferă, în sfera spirituală. Și să vă spun că noi suntem obișnuiți ca tot ce avem să ne coste, nu-i așa? Și când auzim de câte o mega super reducere, am fost învățați, dacă ne-am întâlnit cu câțiva oameni și am mai citit o leacă, nimic nu e mega super reducere, nimic nu este gratis. Totul costă, oricum, chiar dacă acum ți se zice că e gratis, mai încolo, oricum vei plăti. Pentru tot ce avem, plătim, ne costă. Eu acum vreau să vă întreb în această seară, v-ați gândit cât costă să îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Ne costă mâncarea, ne costă apa, nu-mi puteam imagina așa ceva, să te coste să dai bani pe apă. Am crescut la sat și izvorul din care am băut eu apă în nordul Moldovei era extraordinar, deosebit de dulce. Așa mă potolea. A venit cineva de la oraș și a spus, aveți o apă foarte faină. Ce-ar fi să îmbuteliem și să vindem? Am uitat atunci, cine să cumpere, domnule, apă de la românești din nordul Moldovei? Vezi de treabă acum, sau să mă gândesc că omul ăla avea ceva în cap totuși. E, plătim pentru apă, plătim pentru orice avem. Pentru toate lucrurile pe care le avem pe lângă noi, plătim. Dar oare cât ne costă să îl avem pe Domnul nostru Iisus Hristos în inima noastră, în viața noastră? Cât ne costă să îl urmăm pe El? Este o întrebare la care aș vrea să medităm și textul Scripturii ne ajută în seara aceasta să ne concentrăm la această întrebare și să găsim răspunsuri. Haideți ca să deschidem textul Scripturii în Evanghelia lui Marcu de la capitolul 8, începând cu versetul 27, vom citi. Evanghelia lui Marcu, de la capitolul 20, de la capitolul 8, pardon, versetul 27. Iată ce spune evanghelistul Marcu. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns. Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învie. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui împreună cu sfinții îngeri. Amin. Este textul Scripturii în seara aceasta. Este un text în care Domnul îi ia pe ucenici și îi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Și vreau să înțelegem că este Duhul lui Dumnezeu în momentul acela, într-un text paralel în Evanghelia lui Matei, Domnul îi spune, Petre, dă slavă lui Dumnezeu pentru că nu carnea și sângele, nu ceea ce este uman, firesc, ți-a descoperit lucrul acesta, ci Dumnezeu care este în ceruri, Tatăl meu cel ceresc, ți-a descoperit lucrul acesta. Vreau să vă spun că este o descoperire pe care Domnul vrea să o facă fiecăruia dintre noi. Este o descoperire care se bazează pe 2 lucruri importante. Dacă ne uităm în Evanghelia pe care o scrie Marcu, observăm 2 lucruri mari despre Domnul Iisus Hristos. Marcu sublinează până în capitolul 8, până în versetele acestea, 2 lucruri despre Domnul. 2 lucruri esențiale despre mesianitatea sa. În primul rând, îl arată pe el, pe Iisus, ca învățătorul, cel ce învață. Spre exemplu, dacă veți începe să studiați Marcu, veți descoperi repede, în capitolul 1, versetul 21, spune așa. S-a dus la Capernaum și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și acolo face lucrarea sa. A început să învețe pe norod. De ce? Pentru că el era învățător, versetul 22. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci învăța ca unul care are putere. Nu cum îi învățau cărturarii. Mergem mai departe și ne uităm în textul Scripturii. Îl vedem pe Domnul, spre exemplu, capitolul 2 din Marcu, versetul 1. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-a adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. E bine, ce face Iisus când este casa plină? Ce face Iisus când îl asaltează mulțimile? Face lucrarea la care a fost chemat. El le vestea cuvântul. Asta face Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 13 din același capitolul 2, uitați-vă. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Pentru că Iisus Hristos este învățătorul. Aduceți-vă aminte că ucenicii, oamenii de stat, aduceți-vă aminte că oamenii religioși și toți oamenii se raportau la el ca la rabunii, ca la el, ca la învățătorul, pentru că îi se dusese vestea că el învață. Capitolul 4 ne ducem, spune versetul 1. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare, fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare.
Apoi a început să-i învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le-o dădea, le spunea. Și dumneavoastră citiți mai departe. Versetul 33 ne spune, nu le vorbea deloc fără pilde. Le vestea cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 32 și 33 le spune lucrul acesta. Iată-L pe Iisus ca Cel ce dă învățătură. El când se descoperă, dacă nu se descoperă ca Cel ce ne dă direcție, ca Cel ce ne învață, trebuie să spună în seara aceasta, nu este Hristosul. Pentru că întotdeauna Hristosul s-a descoperit ca Cel ce învață, ca Cel ce sfătuiește, ca Cel ce vestește cuvântul. Și întotdeauna, din momentul acesta în care noi citim, până în ziua de astăzi, Hristosul se descoperă, se revelează ca Cel ce învață, ca Cel ce sfătuiește. Dragul meu, ești la o răscruce de drumuri, nu știi ce să faci cu viața ta, ai întrebări, vrei să afli răspunsul? E bine, te încurajez să vii la Iisus, pentru că Iisus este învățătorul, El te va sfătui. Binecuvântat să fie Domnul! Al doilea lucru pe care îl înțelege Petru, ucenicii, și pe care îl sublinează evanghelistul Marcu, este faptul că Iisus este învățătorul, este Cel ce învață și Iisus este Cel ce face minuni. El este acela care înfăptuiește mari minuni. Și până în capitolul 8, doar voi menționa referințele. Marcu 1, de la 21 la 28. Domnul Iisus Hristos eliberează un îndrăcit. Capitolul 1, versetul 29 până la 31. O vindecă pe soacra lui Petru. Versetul 32-34. Face vindecări multiple. Capitolul 2, versetul 1 până la 12. Vindecă pe un paralitic. Capitolul 3, versetul 1 până la 12. Sunt vindecări multiple. Capitolul 4, versetul 35 până la 41. El dovedește că poate să potolească furtuna. Vindecă oameni bolnavi, eliberează pe oameni de duhuri necurate și Petru și ucenicii cunosc despre Iisus că El are putere asupra naturii. Așa ceva nu se mai întâmplase. Să fie toate aceste lucruri concentrate într-o singură persoană, făcute atâta de clar, de limpede. Ceva extraordinar. În versetele și capitolele următoare îl vedem din nou pe Iisus că eliberează, capitolul 5. Tot în capitolul 5, versetul 21, Iisus Hristos învie din morți pe o fetiță. Domnul nostru Iisus Hristos face minuni, binecuvântat să fie El. Ucenicii văd în capitolul 6 că El, Iisus, înmulțește pâinile și satură 5.000 de bărbați. Extraordinar! Nu este doar unul care face show, nu este unul care impresionează, nu este unul doar cu un cap mare, deștept, ci Domnul nostru Iisus Hristos este prezentat în fața lor și în fața noastră, în mesianitatea sa completă, învață și face minuni. Ceea ce spune este suportat și argumentat de minunile extraordinare pe care El le face. Și Duhul Sfânt ia aceste două lucruri și le pune în mintea lui Petru și sublinează aceste două lucruri în dreptul lui Iisus și zice, El este Hristosul, El este Mesia. Extraordinar! Dragul meu, trebuie să înțelegi că El, Iisus Hristos, este Mesia pentru că El dă învățătură, dă direcție, dă călăuzire și El face mari minuni. El face lucrări supranaturale. El face minuni chiar astăzi în anul 2017, în toamna aceasta așteptată cu scumpiri. El face minuni și ne putem baza pe El. Zicem toți amin.
Aleluia!
Se întâmplă ceva care ușor ne debusolează. Versetul 30. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El. Este o contradicție. Păi nu zice Domnul să spunem tuturora despre El, nu ne rugăm Domnului să ne dea putere să vestim Evanghelia, să spunem tuturora că El este Hristosul? Ba da. Atunci de ce există versetul 30 în Evanghelie? Știți de ce? Pentru că imaginea aceasta a lui Hristos care învață, învățătorul, imaginea aceasta a lui Hristos care face minuni, a lui Mesia, este incompletă. Mai trebuie ceva. Și le zice, nu mergeți să vestiți lucrurile acestea? Aveți un pic, puțintică răbdare. Eu trebuie să vă mai învăț ceva. Sunt două elemente, este necesar al treilea element. Al treilea element al mesianității sale. Este acest element care, vom vedea, pe Petru îl îngrozește. Îl înfrică peste măsură de mult. Îl debusolează. Acesta al treilea element al mesianității Domnului Iisus Hristos este ceea ce lipsește astăzi creștinismului obișnuit cu consumerismul, a creștinismului modern. Este ceea ce lipsește. Avem de toate. Îl avem pe Iisus care dă învățătură, îl avem pe Iisus care vindecă, însă lipsește acest al treilea element al mesianității sale. Este acest al treilea element ceea ce sperie și descurajează astăzi pe oameni să se înscrie pe lista de botez pe care o anunța fratele Eusebiu. Este ceea ce folosesc vrăjmașii creștinismului împotriva creștinilor. Și anume, este suferința. Suferința Domnului Iisus Hristos și suferința pentru Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă versetul 31. Nu în zadar începe cu acest cuvânt. Atunci. Când atunci? Atunci când este descoperit lui Petru că Iisus este Hristosul. Atunci când Iisus îi zice, Petre, nu spune nimănui și voi ucenicilor nu spuneți nimănui despre mine lucrurile acestea. De ce? Pentru că trebuie să vă mai învăț ceva. Când ai învățat că Iisus este învățătorul, când ai descoperit că El este Iisus care face minuni, dragul meu, este momentul să mai înveți ceva despre Iisus. Al treilea element mare al mesianității sale. Uitați-vă ce spune Evanghelia. Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult. Să fie tăgăduit de bătrâni. Dacă ar fi fost tăgăduit de tineri, ai fi zis, domne, ăștia nu știu nimic, nu? Cum ne obișnuim. Tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă, de cărturari și să fie omorât. Dar a treia zi să învie. Suferința lui Iisus, așa ceva, este inacceptabil pentru noi astăzi în anul 2017 să vorbim despre batjocorirea lui Iisus, despre înfrângerea lui Iisus, despre tăgăduirea, adică punerea la îndoială a Domnului Iisus Hristos. Ne place primul element al mesianității. El este cel ce ne învață. Ne place al doilea și atâta de mult alergăm după El. El este cel ce face minuni, ne vindecă, ne dă tot ce ne trebuie. Dar știi că Domnul îți spune, oprește-te un pic, vreau să-ți mai spun ceva. Nu te ambala prea tare, trebuie să-ți mai spun ceva. Hristos acesta care învață și face minuni, El a fost Hristosul care a suferit. El a fost Hristosul care a fost bătut, batjocorit. Au făcut mișto de El, vorbesc într-un limbaj contemporan. L-au scuipat pe El, pe Hristos. I-au smuls barba. I-au smuls hainele, L-au dezbrăcat. Noi îl avem astăzi în picturi pe Iisus, când îl vedem crucificat, reprezentarea Lui, cu ceva în jurul brâului. Știți, fraților, că umilința a dus până acolo, încât oamenii erau crucificați fără a avea ceva în jurul brâului. O umilință grozavă, cumplită. E bine, cât costă să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Pentru că trebuie să-ți spun, dragul meu, în seara aceasta, mântuirea nu este la super ofertă. Nu este mega reducere la mântuire. Noi, ca și mișcare creștină, am greșit față de oameni, spunându-le, e extraordinar, vino la Iisus, îți va fi totul minunat. Și nu este așa. Pentru că viața aceasta presupune și suferință, urmarea lui Iisus necesită un preț foarte mare, un preț extraordinar. Și oamenii care au auzit doar că Iisus învață, oamenii care au auzit doar că Iisus face minuni, au ajuns să sufere. Și au fost deosebit de descurajați. Foarte mulți oameni sunt gata să depună armele și să dea înapoi, să nu se înscrie pe lista de botez. Sunt foarte debusolați în ce privește mântuirea lor, pentru că ei nu se așteptau să sufere, pentru că n-au auzit că urmarea Domnului Iisus Hristos presupune un preț și nu este un preț tocmai mic. Uitați-vă ce face Petru, versetul 32. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să îl mustre. Petru așa ceva. El avea altceva în plan. Imaginați-vă dumneavoastră, Ierusalimul ocupat de romani. Aveau taxe și impozite foarte mari. Romanii domneau peste ei, aveau nevoie de un eliberator, de un revoluționar și apare Iisus. Și Iisus le dă direcție. Și Iisus înmulțește pâinile. Iisus dovedește că poate.
Când vin oamenii trimiși din partea preoților, care erau și ei manipulați de sistemul politic, Iisus știe să le dea răspuns. Asta este. Iisus știe să le... În confruntare știe să răspundă. Dom'le, știe să joace. Știi, avem speranță. Hai că ieșim la liman. Îl provoacă pe Iisus Hristos și îl pune față în față cu Cezarul și zice: Doamne, să dăm bir Cezarului sau nu? Și toți ochii erau îndreptați spre el și îl dă un răspuns înțelept. Imaginați-vă-l pe Petru cum își freacă mâinile și zice: ăsta este, scăpăm, ieșim, vom birui. Și deodată Iisus zice: eu voi muri. Doamne, stai puțin, eu aveam alte așteptări. Doamne, eu aveam alte visuri, eu aveam planurile mele, Doamne, pentru lumea asta, și Tu îmi spui că o să suferi, că o să fii tăgăduit, că o să fii batjocorit, eu trebuie să Te urmez pe Tine, Doamne, mă îmbolnăvesc, se întâmplă atâtea lucruri. Doamne, ce se întâmplă cu visurile mele, Doamne, ce se întâmplă? Am toată viața înainte. Și ne este frică, teribil de frică, că urmându-L pe Iisus Hristos, vom suferi. Ne este teribil de frică că El, Iisus, ne va da planurile peste cap. Noi avem o anumită proiecție spre viitor. Vom cumpăra, vom vinde, vom face cutare lucru, vom da la cutare școală, vom face... Dacă vine Iisus și îți strică treburile, dacă îți încurcă borcanele, ce te faci? E bine, dragul meu, trebuie să spun că frica aceasta este ceea ce îi oprește pe oameni să înainteze în relația lor cu Domnul Iisus Hristos. Frica de faptul că prețul este prea mare. Frica aceasta că Iisus ar putea să îți răstoarne toate prioritățile vieții este ceea ce îi oprește pe oameni să îl urmeze pe Domnul. Haideți să vedem cât costă să îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El ne spune în textul acesta. După ce îl mustră pe Petru, El dă direcție și spune așa: apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: dacă voiește cineva, nu este obligatoriu. Domnul Iisus nu obligă pe absolut nimeni. Dacă voiește cineva să vină după Mine, trebuie să fie conștient de trei lucruri importante pe care nu le scot din gândirea mea, nu le scot din istoria unui cult, ci ne uităm în textul Scripturii și spune: în primul rând, te costă în primul rând lepădarea de sine. Vrei să-L urmezi pe Domnul, dragul meu? Trebuie să plătești cu lepădarea de sine. Atenție! Lepădarea de sine nu înseamnă negarea personalității, nu înseamnă negarea identității, nu înseamnă sinucidere, nu înseamnă depersonalizare, nu înseamnă să te pierzi în mulțime, nu, nici pe departe. Ci lepădarea de sine înseamnă lepădarea de egocentrism, de eu. Ce vroia Petru? Cam ce credeți dumneavoastră că vroia Petru când știa că el este cel mai aproape de Domnul Iisus Hristos? Când știa că el este în grupul celor trei, el aude lucrurile cele mai importante, el vede lucrurile cele mai importante, el este în miezul acțiunii, și dacă Iisus reușește să elibereze pe poporul Său de romani, cine avea să fie Petru? Avea să fie cineva. E bine, Domnul Iisus îi spune: Petre, vrei să Mă urmezi pe Mine? Este din nou un moment zero pentru tine. Vrei să Mă urmezi? Atunci trebuie să plătești cu lepădare de sine. Toate scopurile vieții tale, toate perspectivele vieții tale înfloritoare, tot ceea ce ți-ai pus tu în gând să faci, să devii, să te realizezi, trebuie să plătești cu ele punând la picioarele Domnului Iisus Hristos tot. Sunt oameni care vor să-L urmeze pe Domnul și spun: Doamne, Eu Te urmez, dar mai am câteva domenii în viața mea pe care vreau să le țin pentru Mine. Știi că nu se poate așa ceva? Te cred că ești bucuros de un Iisus care te învață, te cred că ești bucuros de un Iisus care te vindecă, dar știi, ca să-L urmezi pe acest Iisus care El a suferit și tu trebuie să plătești, și nu este suferință mai mare pentru un om decât să... Și am să vă spun ce înseamnă lucrul acesta printr-o pildă. Am experimentat. La un moment dat am lucrat la un post de radio, era un post de radio și laic și creștin. Eu mă ocupam cu zona creștină, în orele creștine trebuia să pregătesc programul care trebuia difuzat. Eram așadar un colectiv mix, undeva vreo 15 persoane. Și de curând a venit în radio o fată tânără, singură la părinți, în colectivul nostru angajată. Și vorbeam noi, colegii care eram de mai multă vreme, dom'le, trebuie integrată, trebuie ajutată să se integreze. Și colegii, la un moment dat, în jurul unei sărbători, au zis, uite, hai să ne facem cadouri unul altuia. Și au tras ei la sorți. M-au anunțat, zice, Alex, vezi că tu trebuie să-i faci cadou la fata asta, la colega asta noastră. Bun. Și mi-am văzut de treabă. Era ziua când trebuia să împărțim cadourile. Mă sună colegul ăsta, eu eram în oraș și îmi zice, Alex, toți am adus cadourile, numai tu nu. Hai, n-am auzit. În jumătate de oră trebuie să împărțim cadourile. Fix la cadou ăsta nu mi-a stat mie gândul, vă zic drept. Și am zis, ce mă fac? Pe ce pun mâna? Ce să duc la fata asta, că ea trebuia integrată, trebuia să se simtă bine în mijlocul nostru. Mi-am adus aminte că numai ce terminasem de citit o carte foarte bună, pe mine m-a ajutat extraordinar de mult. O carte ușor de citit, foarte faină. Pentru că eram în oraș, repede m-am dus la librare, am spus, dăm-te-o frumos, mai ai cartea aia? Da, mai dăm încă o bucată. Am împachetat-o frumos, am dus-o la colegul meu, am dat întâlnire cu el, s-a dus, a pus-o în grămada cu cadouri și am fost liniștit. Peste jumătate de oră mă sună colegul și zice, Alex, ce ai făcut? Aoleu, de ce am făcut? Zice, mă, colega asta noastră când a deschis cadou, s-a negrit la față, s-a supărat, a plâns, a plecat de acolo. Ce ai făcut? Și atunci mi-am dat seama ce am făcut. De la titlul cărții se trăgea. Max Lucado a scris o carte, multe a scris el, dar una din ele se intitulează Nu totul se învârte în jurul tău. Eu asta o citisem. Beata de ea. Cum să mai dregi busul eu? Că am zis să mă duc să iau altă carte, să-i dau. Max Lucado mai scrisese o carte Vindecat de o viață banală. N-am zis că dau un mai rău și am lăsat-o așa. Nu e așa când îți zice Domnul, auzi Alex, trebuie să zic ceva. Nu totul se învârte în jurul tău. Știți care este prima reacție? Nu? Cum, Doamne? Nu sunt... Frații, nu sunt în jurul meu? Cum, nu sunt eu soarele strălucitor de dimineață? Cum, nu sunt eu centrul universului? Că doar așa, nu? Pentru tine a venit Iisus, nu? Așa am fost învățați de mici. Uite-L cum crește, uite-L! Și noi toți la El să ne uităm cum crește. Uite-L cum pășește! Uite-L cum mănâncă, uite-L cum... În sfârșit, sunt într-o perioadă din asta în care aștept un copil și de-aia mă gândesc la... Nu e așa? Când facem câte un lucru gros, uite cât, facem ceva, te miri ce, mergem pe stradă, facem o poză, punem pe Facebook și ne așteptăm toată lumea să... Uite, au pus o poză, Doamne, extraordinar! E bine, dar Domnul știți că ne zice că nu totul se învârte în jurul nostru? Știți că al urma pe Domnul nostru Iisus Hristos trebuie să ne lepădăm de ego-ul nostru? Pentru că noi avem pretenția până și Iisus să facă ce îi spunem noi. Să ne îndeplinească dorințele, să meargă pe unde îi zicem noi. Doamne, du-te la bolnavi. Nu așa îi zicem noi? Avem dorințele, avem scopurile noastre și se întâmplă să falimentezi. Se întâmplă să te îmbolnăvești, să ai un accident. Și ne întrebăm așa, Doamne, unde ești? De ce mi se întâmplă lucrurile astea, Doamne? Aproape că suntem gata să abandonăm relația cu Domnul, suntem gata să nu mai mergem înainte. E bine, dragul meu, trebuie să spun în seara aceasta, dacă vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, pe acest Domn minunat, te costă. Trebuie să plătești prețul. Asta înseamnă o lepădare totală de sine, nu de personalizare, nu negarea identității tale, ci înseamnă să nu-ți mai pui scopurile tale, să nu-L folosești pe Iisus pentru împlinirea scopurilor sale, tale, ci tu să stai la dispoziția Lui și să împlinești scopurile sale. Uitați-vă ce spune apostolul Pavel, un om care multă vreme a învățat, a studiat, s-a străduit pentru propriile sale scopuri. Uitați-vă ce spune el în Filipeni, capitolul 3, versetul 4. Spune așa, măcar că eu aș avea pricină de încredere, de laudă, de mândrie, chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, zicea el, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din semenția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna,
prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Atenție! Dar lucrurile care erau pentru mine câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Iată ce înseamnă lepădare de sine, să le socotești toate ca un gunoi, nimic să nu mai stea între tine și Hristos. Sunt în sala aceasta oameni care îl iubesc pe Iisus, îl simpatizează pe Iisus, le place de Iisus, că Iisus are cuvintele la el, că Iisus este înțelept, că știe ce direcție să dea, cum învață el, nu mai învață nimeni, că putere pe care o are Iisus, nu mai are nimeni, și sunt oameni care știu lucrul acesta, dar se țin atât de tare de semenția lor, de neamul lor, de realizările lor, de visurile lor, de scopurile pe care le au. Le place de Iisus, știu că Iisus este Hristosul, dar le place și de ei. Le place și de dorințele pe care așa bine se simt în propria piele, în plăcerile pe care și le consumă și le trăiesc. Dragul meu, trebuie să-ți spun în seara aceasta, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, că nu îl poți urma pe Iisus dacă nu plătești prețul urmării sale. Am cântat aici că El a plătit prețul la Golgota. Și da, El a plătit. A plătit prețul ca tu să poți să vii la El. Dar știi că și tu trebuie să plătești prețul? Este o evanghelie mult prea dulce. Probabil că și dumneavoastră vă plac dulciurile. Dar ați mâncat ceva care este extrem de dulce? Ceva te ustură urechile, Doamne, cât e de dulce. Extraordinar, așa este evanghelia aceasta. Iisus a pregătit totul pentru tine. Tu trebuie numai să vii. Nu trebuie să faci nimic. Ebe, uite că evanghelia pe care o predică Iisus dă palpitații, te pune pe gânduri, stârnește frică. Iisus trebuie să sufere. Cum este să urmezi un Iisus care a suferit? Trebuie să suferi și tu. Deci, dragul meu, dacă poate în seara aceasta te afli în suferință, dacă în seara aceasta te afli în necaz, dragul meu, dă la o parte ego-ul. Fă dovada lepădării de sine înaintea Domnului. Uitați-vă ce spune, spre exemplu, în Luca. Luca ne ajută să înțelegem mai bine lucrul acesta. Luca, de la capitolul 24, versetul 21, sunt cei doi ucenici în drum spre Emaus, stau de vorbă cu Iisus, ei nu știu că este Iisus și iată ce spun ei. Ce s-a întâmplat? Noi trăgeam nădejde ca El să fie acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Uitați-vă câtă dezamăgire! Iisus nu lucrează pentru scopurile lor. Dragul meu, trebuie să spun că vei fi foarte dezamăgit dacă îl vei urma pe Iisus ca să-ți împlinească scopurile tale. Se povestește, este o pildă, și o să o zic pe scurt, cineva mergea pe drum și a văzut într-o vitrină ceva ce el își dorea foarte mult. Era obiectul pe care vroia să-l aibă, l-aștepta de atâta vreme. Era ceva ce pe el îl împlinea și îi dădea scop în viața asta, îi dădea direcție. Intră repede în prăvălie și spune, vreau și eu o bucată. Și vânzătorul îi spune, sigur că da. Se poate. Cât costă? Și vânzătorul zice, domne, costă scump. Nu știu dacă... Domne, zic cât costă și plătesc. Costă tot. Și nicio problemă. Bagă mâna în buzunar, scoate toți banii din portofel și zice, asta e tot ce ai? Nu, mai am. Sunt toți banii pe care ai? Nu, zice, mai am acasă puși... Al treilea sertar în dulap, acolo mai am pus ceva. Zice, și pe ea trebuie să-i aduci. Zice, bine, îi aduc și pe ea. Asta e tot ce ai? Mai am și în cont, mai am ceva pus în cont. Tu trebuie să dai tot. Și banii din cont. Păi zice, atunci eu cu ce mai hrănesc familia? A, ai familie. Și familia trebuie, tot, te costă tot. Și familia trebuie să o aduci. Păi zice, bun, și dacă eu aduc și familia și... Eu cum o să mai stau în casa goală? A, ai casă. Și casa. Păi bă, dacă duc și casă, eu unde o să stau? Stau în mașină. A, deci ai și mașină. Și mașină.
Și dacă aduc și mașina, dau tot, ăsta e tot ce am, nu mai am nimica. Primesc ceea ce îmi doresc, lucrul pe care mi-l doresc atât de mult, care îmi va da semnificație, care împlinește ființa mea? Da. Vei primi acel ceva. Și vei primi și toate lucrurile astea înapoi. Ține minte. Mi le-ai dat mie, zice vânzătorul. Nu sunt ale tale. Ți le dau spre administrare, ți le dau în chirie, ți le dau pentru o vreme. Și banii tăi nu sunt ai tăi. Și familia ta nu este a ta. Și casa ta nu este a ta. Și mașina ta ți le-am dat ție pentru o vreme. Nu-ți lega inima de ele. Așa este la mântuire. Vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Hristos, trebuie să plătești prețul. Trebuie să dai totul. Acel totul nu ți se va lua deodată. Vor rămâne a tale și a tale vor fi. Dar să ții minte că sunt a tale în chirie, sunt a tale pentru o vreme, nu-ți lega inima de ele. Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, trebuie, zicea Domnul Iisus Hristos, să se lepede de sine. Să nu mai aibă propriile dorințe, ci să fie dorințele Domnului. Să nu mai aibă propriile scopuri, ci să fie scopurile Domnului. În contrapartidă, știți ce înseamnă un om care ține foarte mult la el? Este antagonist, în contrapartidă, cu un om care îl ascultă total pe Domnul. Trebuie să-L asculți total pe Domnul. De unde atâtea pretenții? Venim la Domnul cu atâtea pretenții. De unde sunt astea? Știți de unde sunt? De la zgârcenia noastră de a nu plăti totul în urmarea Domnului nostru Iisus Hristos. Ascultă-mă, de ești cumva sensibilizat de Duhul lui Dumnezeu, de ești cumva și nu știi ce să faci, eu nu vreau să spun că mântuirea e la supraofertă. Vii oricum, numai să te botezăm, să te avem pe un catastif. Nu asta este ideea. Ci fă-ți bine socotelile și înțelegi în seara asta că pentru a-L urma pe Domnul trebuie să plătești prețul. Ce înseamnă asta? Trebuie să plătești totul. Domnul zice în al doilea rând că a-L urma pe El înseamnă te costă luarea crucii, te costă lepădarea de sine și în al doilea rând te costă luarea crucii. Uite-te ce spune aici cuvântul. Trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ce înseamnă să-ți iei crucea? Să-ți iei crucea nu înseamnă să... Un obiect de cult. Nu înseamnă asta, cum ar crede unii. Alții ar crede că să iei crucea și să porți crucea înseamnă un necaz. Știu eu, un șef dur. Asta e crucea mea, frate. Am un șef care mă tot... Nu asta este. Crucea nu înseamnă să ai o soacră cicălitoare. Nu eu, asta nu... Și soțul, frate, așa mă prigonește, eu cruce... Crucea, să-ți iei crucea, înseamnă să suferi, însă nu degeaba. Nu să suferi ca un hoț. Cum zicea unul, hauleu frate, sufăr pentru Domnul când a ajuns la... Nu pentru Domnul suferi, tu suferi că... De aia suferi. Nu zic că suferi pentru Domnul. A-ți lua crucea înseamnă să suporți suferința datorită urmării tale lui Iisus. Știți, prea bine, crucificarea era un act aproape cotidian în Ierusalim și în poporul evreu. Ei știau ce înseamnă asta. Când Domnul a spus, voi merge și voi fi batjocorit, ei știau ce înseamnă asta. Voi fi crucificat, ei știau ce înseamnă. Nu exista dezonoare mai mare. Nu este doar suferință, căldurea. Era ceva mai mult de atâta. Era umilire. Vă puteți imagina așa ceva? Era o dezonoare cumplită. Ori Domnul zice, eu am purtat crucea. E bine, și voi trebuie să vă luați crucea voastră, particularizată, personalizată, și să mă urmați pe mine. Acele suferințe, datorită identității voastre cu Iisus Hristos. Asta înseamnă să plătești prețul urmării lui Iisus Hristos. Ce te costă să-L urmezi pe Domnul? Sunt oameni cărora le este rușine de prieteni. Știi ce înseamnă să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Domnul? Înseamnă ca în pofida tuturor jignirilor, a glumelor și a prigonirii din partea anturajului tău, cu toate acestea să plătești prețul și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Să-ți spună oamenii și să-și bată joc de tine, să-ți spună pocăitule. Și tu cu toate astea? Nu-i foarte drăguț să zică asta, dar nu-i nici rău. Dar cu toate astea, Să nu dai înapoi, să mergi înainte. Să trăiești la fel ca Domnul Iisus Hristos. Ceilalți să te batjocorească. Și tu în continuare să rămâi aproape de Domnul. Să nu faci nicio concesie. Să nu lași crucea la un moment dat. Să nu vrei să-ți faci o cruciță. Să nu-ți faci un creștinism după plăcerea ta, după... Auzi, dacă se poate, se poate. Dacă nu se poate, mai amânăm. Vedem la anul. Nu știu, cred că v-am mai povestit dumneavoastră. A fost la un moment dat într-o biserică în care am slujit o soră care a vrut să se boteze. Și soțul o prigonea, era total împotrivă. Vinea biata de ea pe ascuns, o amenința, o bătea și a venit ziua botezului, era hotărâtă. Și soțul a amenințat-o cumplit de tare. A venit și a vorbit cu păstorul bisericii și a spus, frate, nu știu ce să fac. În ziua botezului, când eram toți pregătiți și o așteptam să vină, am trăit durerea de a vedea că nu vine. Știți, Domnul spune în textul acesta, și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și m-am gândit la femeia aceasta. Ei, uite, stai matale acasă nebătută. N-ai niciun ochi vânăt. Nu te doare nimic, dar nici mântuită nu ești. E, uite că vedeta școlii nu face mișto de tine. Ești în continuare în grațiile anturajului. Nașul, nașa, cumnatul, părinții sunt în continuare alături de tine. Dar nici pe urmele Domnului nu calci. Și Domnul te întreabă, ce folosește unui om nu să nu aibă vânătăi? Ce folosește unui om nu să fie apreciat în continuare în anturajul lui? Nu. Și Domnul zice, ce folosește unui om să câștige cosmosul? Asta zice, toată lumea. Dacă își pierde sufletul? Și vedeți, este o întrebare pe care Domnul o lansează. O întrebare pe care Domnul ți-o lansează și ție. Răspunsul trebuie să vină din partea ta. Domnul ne spune că pentru a-L urma pe El trebuie să plătim prețul, trebuie să-ți iei crucea. Dragul meu, ce înseamnă a-L urma pe Domnul, a plăti prețul pentru tine? Înseamnă ruperea unor relații, ruperea unor contracte, poate, păcătoase. Ce înseamnă prețul pentru tine să-ți iei crucea? Să suporți umilință, să pierzi bani, să pierzi faimă? Uite-te ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 69, versetul 7. Căci pentru tine port eu o cară. Îmi acoperă fața rușinea. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Pentru ce? Psalmistul spune, pentru tine, Doamne! Pentru tine mi se acoperă fața de rușine. Îl văd pe Hristos mai valoros decât lumea întreagă. Asta este prețul pe care trebuie să-l plătești. De ce omul de lângă tine ar fi mai valoros decât El, Hristosul, care are toată înțelepciunea? De ce banii pe care ai putea câștiga sunt mai valoroși decât El, Hristosul, care are toată puterea în cer și pe pământ? Omule, fii înțelept în seara aceasta și balansează bine, pune bine în balanță și judecă ca un om înțelept. Ce folos ai să-ți păstrezi sănătatea? Ce folos ai să-ți păstrezi jobul? Ce folos ai să-ți păstrezi chiar familia, lumea întreagă? Dacă îți pierzi sufletul, dacă îl pierzi pe Iisus, dacă te duci după un străin și nu mai mergi după Domnul, ce folos? Ce folos să trăiești toate nebuniile lumii acesteia dacă îl pierzi pe El, pe El, pe Cel ce poate, îți poate da pace, îți poate da bucuria? La ce folos? Au fost oameni care au avut bani mulți și au spus, nu mi-a folosit la nimic, totul este gunoi. Au fost oameni care au trăit în toate plăcerile lumii acesteia și au zis, totul este deșertăciune, goană după vânt, am pierdut totul. Hristos este ceea ce împlinește viața mea. Omule, în seara aceasta Domnul îți spune că trebuie să-L urmezi pe El luându-ți crucea, renunțând la tot, chiar dacă doare, chiar dacă ți se rupe sufletul în două, chiar dacă suporți umilință, se merită să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Părtășia cu El, pacea cu El, se merită. Ascultă-mă bine. Care este lucru care te reține? Du-te acasă și sparge-l, ca să fii liber să-L urmezi pe Domnul. Ești cumva, mândria te ține? Uite, citim din Faptele Apostolilor, Faptele Apostolilor, capitolul 7, capitolul 6, vorba despre Ștefan. Versetul 7, capitolul 6, versetul 7. Cuvântul Domnului se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagogă numită a izbăviților, a cirienilor și alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbă cu Ștefan, dar nu putea să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Uitați-vă ce complot împotriva lui Ștefan. Și ce face Ștefan? El nu zice: ok, hai să negociem. Uite, mai reduc și eu din predică, mai reducem din... e adevărat, uite, e prea sever Iisus ăsta. Încercăm să diluăm un pic și să îndulcim creștinismul. Ce ziceți? Poate scap mai ușor? Citiți, vă rog, Faptele Apostolilor, capitolul 7, și îl veți vedea. Ștefan ajunge într-o stare încât oamenii ăștia, zice Biblia, scrâșinesc din dinți. Pun mâna pe pietre și îl ucid pe el, pe Ștefan, îl omoară. Complot, trădare, umilință, ucidere. Nimic nu este prea mult pentru a-L urma pe Iisus Hristos. Nimic nu este prea mult. Dragul meu, ascultă bine ce-ți zice Domnul în seara aceasta. Nimic, niciun preț nu este prea mare ca să poți să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Ce este în viața ta? Trebuie să plătești cu umilința ca să-L urmezi pe Domnul? Nu-i prea mult. Trebuie să plătești cu trupul tău, trebuie să plătești cu tinerețea ta, trebuie să plătești cu integritatea ta în fața oamenilor. Oamenii te vor face bucăți. Potrivit Evangheliei, dacă asta este crucea pe care trebuie să o iei, ia-o și du-o mai departe. Mai bine cu imaginea făcută bucăți, dar să fii cu Iisus. Mai bine să fii cu obrazul brăzdat de lacrimi, că ai tăi ți-au stat împotrivă, dar fața ta să lumineze ca unui înger, așa cum a pățit Ștefan. Să suporți prigonire, să nu te miri de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Fiecare credincios care vrea să-L urmeze pe Domnul trebuie să-și ia crucea. Noi spunem că există, Doamne, există prigonire prin Siria. Știți că există prigonire în Timișoara? Pentru oamenii care vor să trăiască și cu Domnul și cu lumea, nu există prigonire. Pentru ei nu există nimeni care să le stea împotrivă. Pentru ei viața este frumoasă aici pe pământ. Ei au parte de laude, ei beneficiază și dintr-o parte și din alta, iau și dintr-un coș și dintr-un coș și din celălalt. Pentru ei nu este prigonire, pentru ei sunt doar raze luminoase de soare. Însă, pentru omul care vrea cu adevărat să-L urmeze pe Iisus Hristos, pentru omul acela, există un preț mare. Există lepădare de sine, grea. Există o inimă sfâșiată. Există ascultare totală de Iisus Hristos. Există îndepărtarea propriilor obiective în viață. Și există urmarea căii lui Iisus Hristos. Este un preț greu. Aceia care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos sunt oamenii care își iau crucea. Și asta pentru unii înseamnă prigonire din partea părinților, ori din partea unui partener de viață, ori din partea anturajului. Pentru alții înseamnă expulzarea de la locul de muncă, Pentru alții înseamnă înjosire, umilință, trădare, pierdere, suferință, degradare, tristețe. Însă oamenii aceștia o poartă și o poartă cu bucurie. Poate ar însemna pentru tine imposibilitatea de a urca pe scara socială de la lucru. Pentru că va trebui să nu semnezi niște lucruri, va trebui să îl urmezi pe Domnul, să nu minți, să nu trădezi și va trebui să stai, poate te gândești ani de zile, în locul în care și pe postul pe care ești. Dacă ăsta este prețul pe care trebuie să plătești, dacă ăsta este crucea pe care trebuie să o duci, omule, du-o cu bucurie. Astăzi sunt oameni care duc o cruce grea. Aceia care vor să-L urmeze pe Domnul duc o cruce grea. Însă trebuie să vă spun că Domnul este Cel care iasă în ajutor și El ne înnoiește puterile. El ne binecuvintează. El este Cel care ne ridică. El este Cel care ne întărește și ne ajută să ducem crucea până la capăt. Prețul este să-ți duci crucea fără oprire. Ce-ar folosi uneori să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și Domnul zice în final, pentru că oricine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu. Oricine se va rușina de mine în acest neam prea curvar și păcătos. Îți este frică de oameni? Știi ce zice Domnul? De cine ți este ție frică? De niște oameni? Știi cu cine te vei întâlni? Nu cu un om, nu cu un demnitar uman, ci te vei întâlni cu Domnul Domnilor, cu Regele Regilor. Ce-i vei spune Lui? Ce-i vei spune Atotputernicului Dumnezeu? Știi, Doamne, n-am avut unde să stau și chiria a fost mare și de-aia nu te-am urmat pe tine. Asta îi vei spune? Ce îi vei spune Domnului? Știi, Doamne, au fost niște colegi care n-am vrut să pic prost în fața lor și de-aia... Ce îi vei spune Domnului? Și în momentele acestea să ne cercetăm înaintea Domnului. Care sunt lucrurile care ne opresc să-L urmăm pe El? Există ceva în eul nostru, o pretenție de-a noastră? Există ceva în dorințele noastre care ne împiedică să-L urmăm pe Domnul în mod fidel și devotat? Există vreun vis de-a nostru pentru care suntem gata să dăm totul, să ucidem? Să-L dăm la o parte chiar și pe Iisus? Să-L mustrăm până și pe Iisus? Dacă așa este, dragul meu, Domnul te cheamă la pocăință în seara aceasta. Și El zice, vrei să-L urmezi pe El? Leapădă-te de sine. Este o cruce grea pentru tine? Suport-o. Fă orice. Plătește prețul și urmează-L pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că acest Iisus despre care spuneam, El învățătorul, El acela care face minuni, El acela care a suferit, este Domnul care cu adevărat dă sens vieții noastre. Nu spun că este ușor, ba dimpotrivă, este foarte greu. Însă trebuie să-ți spun că în greutatea aceasta vei găsi dulceața vieții tale. Și martirii și oamenii sfinții din ziua de astăzi proclamă și spun un lucru. Dulceața părtășiei cu Iisus Hristos au regăsit-o. Știi unde? Ați observat că noi cântăm de multe ori și ne simțim nicicum? Suntem stană de piatră, ați băgat de seamă? Ați observat câteodată postim și nu-i nimic? Ați observat că ne-am plictisit de biserică? Știți de ce? Pentru că noi suntem angrenați într-un sistem religios, dar nu-L mai urmăm de multă vreme pe Domnul. Uitați-vă când îi strălucește fața lui Ștefan. Când este Ștefan, când face rugăciune sfântă Ștefan, când este el în extaz. Oamenii experimentează cu adevărat umblarea cu Domnul atunci când umblă cu Domnul, nu când mimează umblarea cu Domnul. Oamenii experimentează cu adevărat belșugul binecuvântării, nu când proclamă. Dar după aceea aleg să meargă după lume, ci când proclamă și apoi urmează să meargă după Domnul. Atunci experimentează belșugul binecuvântării. El este Iisus care lasă râuri de apă vie în viața noastră, dar știi în ce inimă? În acea inimă care este total devotată Domnului. O da, cred că experimentezi putere după putere, tărie după tărie. Știi când? Când îți iei crucea și îl urmezi pe Domnul, nu când încerci să-l păcălești. De aceea, fraților, haideți în seara aceasta să luăm decizia și în urma deciziei să mergem după Domnul. Este un preț pentru a-L urma pe Domnul. Haideți în seara aceasta să plătim, să ne hotărâm, să plătim prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Amin.